Jupiter John taldearen azken lanetik eta metafora greba egin zeben izeneko kantu bat hartu dugu, Satanak izenekoa. Baina kantuari buruz eta Jupiter Johni buruz baino, bertan agertzen den instrumentu berezi bati buruz hitz egitekoak gara. Telefonoaren bestaldean dugun Ibon Rodriguez eta biok. Arratsalde, Ibon.
Arratsaldeon.
Ez duko ikoa, ez? Alako talde batek 2015an disko bat atera eta alboka agertzea bertan, baina hor Jupiter Johnek apustu egin eta hortxe sartu diteke alboka eta guri aitzakia eman zigute gainera.
Bai, 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 hortik tiraka eta hasi intuan, ez? Saioa prestatzen da, bueno, ez dituk lehenengoak rockean edo tresna hori sartzen dutenak, ze aspalditik, bueno, folkean ohikoagoa duk, baina beste tresna modernagoekin edo zera, baina aspaldi da nik holan rockean eta aerobik egin zizkian gauza batzuk,
ta, eta
ta, ba, kauzazte ere, ba, zebiek horrengotan zuzenean jartzen, baina hemen erritmo duen, eta, bueno, dantzetatik ekarretako ritmoak eta txertatu dituztek aspaldiko partez talde batek, eta bueno, hortik atera genian eta ideia edo apur bat albokaren mit, Jupiter Johnen beti za etiketetako bat za primitibotasuna eta hori beti egotzi izan ziotek, eta uste dut dira eta asmatu dutela hori mito hori elikatzen jarraitu nahi badetek alboka sartzean hor
bai,
asmatu hori lortzen lagunduko ziote.
Alboka eta primito botasuna lotu egiten diagulako, ez da txalapartarekin bezalatzu, baino albokak badik alako soinu primitibo bat, oraindik ere, ez da? Izango du gainera euskal musika tresnen artean, atzeraen joan da oraindik ikusten dugun horietako bat edo ezagutzen den horietako bat.
Bai, bueno, testigantzak eta 1400 ingurutik eta azten dituk agertzen, ba, bueno, euskal eremuetan, nahiz eta, bueno, jakina den arabiar tresna batela, ez da, albuk eta, bueno, eta, bueno, holan adar eta kainaberarekin egindako tresnak eta handik etorrita baditugu asko, eta, bueno, batzutan, bueno, tresna batzuk gizakiaren eta birikia dituk holan arnasa eten gabe eta airea eten gabe jortikitzen diotenak tresnari, eta bueno, ezaguna duk ere musika zeltiarrean eta bueno, Europa erdialdean ere, ba, poltsarekin eta aizea, bueno, airea instrumentuari helarazteko bidea, ez da? Gordailu baten bidez, agaitak eta Julian Pipez eta olako tresnetan, ez?
Esan dezagun beraz, alboka gaita zaharrago bat bezala dela, apoltsa kanpoko erabili beharren, geure masailak, geure birikak erabiltzen dituena, eta hor, antzekotasun hori baduela gaitekin eta alako instrumentuekin hortaz.
Bai, imaginatzea prozesua izan zala, ba, bueno, etengabeko soinu hori lortze aldera, ba, birikiak erabili beharrean, ba, holako modu artifizialago batean edo kainaberari eta hori gehitzea beste parte artifizial batez, eta hortik putz horrek egiten zion, ez? Eta notak horrek sorrazten zituen, ez? Eta ditu.
Euskal Herrian leku askotan mantendu duk, alboka baina denborarekin eta 20. Mendera arte, ba, arratie izan duk gorde duen bakarra, ze hor Zegamaldean eta antza Gipuzko aldean eta Bauan albokaren bat edo beste 20. Mendea hasieran, baina geuk jakin dugunen on arte behintzat, arratie izan duk albokaren feudoa.
Bai, ala duk, desagertuz joan zen garai hartan, da, bueno, orain ari duk berreskuratzen, ez, eremu hori, zabalagoa ere, baina gerra, bueno, atzamendur arte eta hor gordezan ondoen, ez, gorbeiaren inguruetan, ez, eta, bueno, ablokari famatuenak eta hortik hola lortu duk mantentzea, ez da, iegi esker, eta jotzeko eraetan, eta ba omen zeudek ezberdintasunak, ez, panderoa lagunduta egoten dituen horiek, eta gipuzkoaldekoek bat zuten beste modu bat plazaratzeko, zala bi alboka batera panderorik gabe. Orduan biek jotzen ziten batera eta kopla kantatu behar zanean batek jarraitzen zuen jotzen da besteak kantatu egiten zian.
Bueno, horre arratiako estiloa gelditu zaiguk. Entzuten joango gaituk bixkanaka albokaren zera diferenteak, ez, grabazio diferenteak. Agian zaharrenarekin hasiko gaituk, behin baino gehiagotan aipatu diegu tarte honetan Ibon Alan Lomax eta bere grabazio bat zakarkiago oraingo honetan, ez da?
Bai, dela urte bete inguru ekarri genean, ez, talde, ozera, irratsaiora eta oin berriro ekarri diagu Alan Lomax handia, berea adalako albokari egin zitzaion lehenengo grabaketa, ez, 1952koa, eta zean urin egina, ez, Andoni eta Arantza Goikoetxeari. Ohikoa zan eta emakumeak izatea Pandero Joleta kantariak eta gizoneskoak albokariak eta bueno beste guztia bezala oso pieza zoragarria, oso grabaketa gaina garden eta ba urte hori kontuan izan da zein urteta ari garen hitz egiten, ez, 52an. Eta ordura arte registratu gabea zen tresna hau, ez, hori hau duke lehenengo grabaketa.
Ba, entzungo diagu eta gero kantuan kontatzen den historia kontatzeko tartea hartuko diagu.
Ederto.
Hauxe zenuten albokaren lehenengo grabazioa edo alboka lehenengo aldiz erregistratua gelditu zenekoa eta ziur aski batematik belarrira egingo zion ezberdintasunen bat gaur egun entzuten diren albokekiko. Zibon hor bazagok 20. mende erditik gaur egun arte instrumentuak emandik alako garapen bat.
Bai, bueno, funtzea jarraitzaiteka egiten ohikoak eta bueno, garai hartako eskalari eusten diotenak, oso eskala bitxia eta bueno, horretaz ere itzen berko gineak, ez? Albokaren berezitasunetako batuk eskala oso berezia duelako bakarrik, bueno, bi kainaberari putz egiten zaio kaldi berean eta bate zauzkak hiru zulo eta besteak bost. Beraz, batek lau nota eman dizake eta besteak sei. Orduan hortik kanpo ez zegok beste melodiarik, beste notarik ateratzerik, ez? Eta nota horiekin, eskala horrekin eginda zudek albokarekin jotzen diren kanta guztiak. Zegok ez altuago, ez bajuago jotzerik. Horiek dituk bere registroak. Eta horregatik bere ala nabaritzen duk melodia bat, bueno, albokarekin jota badago jakinean nabaritzen da alboka dela, baina kantu tradizionaletan eta, bueno, kantu berriak eta sortzen dienean batzuk eskala horreten mugetan eginda daudelako nabaritzen duk albokarekin jota izan den noiz bait, edo albokarako komposatua izan den, naiz da gero kopla batean geratu, ez, edo beste instrumento batzuekin egin, baina muga horietatik atera gabe. Eta sonoridade hori oso berezigarria, oso erraz antzematen da, entzuteakoan. Dagola horre primitu botasuna deitzen ziotek batzuek, baina hortxe zerbait bereziaz dagoela. Eta gaur egun egiten diren alboketan batzuk rango handiagokoak ari dituk egiten, ba lehen Jupiter Jonekin entzun dugun Osex albokagilea eta Ibon Koteron gero entzungo duguna, ba hoiek aritu dituk kainaberaz luzeago eta laburragoekin esperimentatzen, ba nota gehiagotara heltzeko.
Gasteizen askotan ibiltzen duk osez, bera eta berak badikalako alboka bat tonuz aldatu daitekena eta horrela instrumentu hori emantziok beste dimentsio bat edo bide horretan zabiltzak hauek.
Bai, eta bueno, nik uste da, eta bueno, eskala horrek, ba, eskala zaharrak ba bazaukak ere berezitasun hori eta bueno muga horrek bueno albokari arazoak ekarri zaizkio ba garai hartan ba trikitixata dultzainarekin konpetitu behar zuelako eta beste tresnekin kantu gehiago jo altzilelako eta albokarekin mugatua zen hori orduan borrokatu bali izan zuen aurpegia nolabait ateratzen eta ba bueno bere lekua egiten ez Gero ba beste berezitasun bat, ba bueno, helen aipatu duguna eta Alan Lomaxen Lomaxek grabatutako Goikoetxea, zera nahi arrabi grabatutako kantuan Goizean Parisen zera baduke, bueno, hortik tiraka ba berezitasun hori duke arnasa etengabe botatzen duela albokariak, ez? Arnasketa zirkularra edo
bai.
Etengabekoa, ez? Hortz egiten duen bitartean sudurretik hartu behar du arnasa putz egiten jarraitu alizateko.
Eta hor bazirudik arnasa hartu gabe irauten duela luzean, kantu horretan kontatzen duk historioa, ez da nola arratiako albokari bat Parisera joan eta Campos Elysios guztiak gurutzatu zituen alboka jotzen mando baten gainean eta apustua galtzear zegoela beste aldekoak azkenean albokaren belarri bat itxi eta itozenaren historia hor kontatzen duk, lehentxago Alan Lomaxen kantuan jarri dugun bezala. Badizkik honek alako historiak. Ibon, iruditzen bazek beste kantu bat entzungo diagu, beste kantu baten zatitxo bat entzungo diagu, eta kasu honetan ja albokari ezagun baten bidetik joko diagu. Kasu honetan Txilibrin albokaria ekarri dugu, ez da?
Bai, Txilibrin Silvestre Elezkano izenekoa. Ba, grabazioren bat ba, zaukago bere, bueno, bakarkako diskoa ez, aterazian irurogeita ma bian zera, Balbino trikitilariarekin egin zetene erdibana disko bat irurogeita ma bian, esan bezala
bai.
Baina aurretik ba, egon nuan alako bilduma bat, antologia de los instrumentos españoles, olako izeneko beste bilduma batean horre ja grabatu egin zioten berari jotzen alboka jotzen, ez? Eta, bueno, hau zeduk Balbinorekin atraketako diskoko zera, biribilketa, kale jira.
Ba, entzungo diago Txilibrin.
Zerbarkatu harina dina, ez da? Porruzalda.
Porruzalda, ba, bai, porrua du, bai. Ba, hause, Txilibrinen porrua entzun eta bueltan gaitu. Arratiako albokaria, Txilibrin Silvestre Elezkano, baina bueno, albokaririk ezagunenetako bat Leon Bilbao izan duk, ezta? Albokaria, albokagilea, bera izan duk nolabait ere 21. Garren mendearekin adietako bat mantendu duena, Ibon.
Bai, bueno, horre haietatik, arratiarretatik, bueno, Silvestre, bueno, Txilibrinek eta Leonek izan dituk bai, laurogeiko hamarkadaraino iritsi zizkizkoan registratutako albokak, ez, horiek biak. Bereziki, bueno, bai, Alan Lomaxen testigantza hori zegok, beste disko txiki bat ere irurogeietan, baina, bueno, horiek dituk eta bereziki Leon Bilbao eta Maurizia Aldaiturriagaren bikote, bueno, bai, biek osatzen zuten bikotea izan duk, bueno, hola gure egunetara eta zera tradiziori helarazi zigutena, ezta? Horre 81an disko bat grabatu zuten Ruper Ordorikaren ekoizpenarekin eta bueno, ba hor bueno, bere entrebesia eta bere zitazunak hor oso ondo islatzen ditu disko horretan. Bazuten beste disko bat 79an. Baina, bueno, gero hobeto grabatua eta ja disko kontzeptu batekin ordenatuta eta horren, bueno, Ruperren eskua uste diate horre importantea dela, nahiz eta, bueno, ez duen estaltzen inolaz ere haien kalitatea, piezen kalitatea eta jotzeko trebezia eta kantatzeko era zoragarria, Mauriziak erakusten zuena, etengabe bizita, harrigarria. Lehenbizi... Bere buruari animatzen, bere kideari auspoa ematen, da, bueno, ikaragarria.
Bai, horre Mauriziak egin zio Giboni itzal pixka bat, merezita Mauriziak bere biziko indarra eta gatzadik, eta lehenbizi ordea Ibon, entzungo diagu Maurizia eta Leonen lanetik kantu bat oso bitxia, berezia eta dotorea dena, Pontepioak izeneko iruditzen mazik. Motza, baina dotorea, eta hau gainera ez duk ohiko eskemetan sartzen, ez da, Ibon, ez duk porru bat, ez duk jota bat, ez duk biribilketa bat, bestelako
bai, bueno,
alako
bals
bat duk, ez da?
Bai, alako, bai, bals, baina, bueno, nola baita alboka eta sueltoa dantzatzeko, ozera, egina batzeok ere, edo, bueno, horretara bidratua izan duk, gehienetan, baina, bueno, horre Pontepio nire pieza favoritua duk, zaien repertoriotik, eta Ruperren ekoiztetako disko horretan, diskoa zabaldu eta izten dik pieza horrek. Eta ni uste, bueno, diskoa lehenengo aldiz entzunean, ja, ze kantuak entzuna ezatea esagunak nitian, baina disko gisa hartu eta entzuten hasi, eta horrekin, bueno, zirrara garria iruditu zitzaidan, eta horregatik lehen aipatu diat, ba, kantuen ordena, eta badagola hor diskurso bat, narratiba bat, ez, diskorren barruan, ez, Leon Maurizia eta Basilioren diskoan, Basilio baita ere trikitia jotzen diskorretan. Mauriziaren laguntzaz jakina.
Orain entzungo duguna berriz porrua duk eta porru saldau Mauriziarekin batera dagoena. Entzungo diago berriz beste kantu bat euren lan handi horretatik eta gau berriz ere bueltan gaituk. Hauxe bada, Maurizia eta Leon, Euskal Herriko musikarien artean oso maitatu eta ia mito paperera igo dituztenak zenbaitek. Izen batzuk aipatu dizkiagu bide honetan, aipatu diagu Maurizia, Leon, Txilibrin, lehenago aipatu diagu Oses, Alboka Gilea, guztiak ere albokaren munduan garrantzia izan dutenak, eta lehenago aipatu diagu eta amaitzeko aipatuko diagu Ibon Koteron izena ere, ez da Ibon?
Ba, Ibon Koteron, bueno, berziki, 86ko uste diat dela diskoa, Kepa Junkerarekin batera Leonen orroak, gainera Leon Bilbaori omenez, bueno, izen burua, eta, bueno, haiek ere zekitelako horrek ekarriko zuela, ba, zekit, tradiziotik modernotasunera pasatzeko zubilan hori egingo zuela diskorrek, ez? Beste herrialde batzuetako, bueno, musika folkloriko modernoago egun eraginak hartu eta aplikatu zera albokari. Oraingo belarriekin entzunda, ba agian zaharkitu dala esan liteke, edo, bueno, lan world music etiketa itxusi errenpean zar litekela, baina, bueno, ekarpen nik uste diat hor austura bat egon zela, eta, bueno, austura, baina aldi berean zubia, ez. Kalbokarekin kantu berriak eta egin zitezkela eta soinu modernoekin nahastuta, baina Alboka izan ez lehenengo planoko zerbait, ez apaingarri bat askotan ordura arte erabilia izan zen bezala, ez. Hori Alboka berriak erabiliz eta abar, ez, eta horre entzungo duguna maitzeko hori baduk bertsio bat, baina nahi izan diat ekarri bertsio hori dalako Leon Bilbaoren jota bat, baina Alboka ezberdin batekin jotakoa. Hau da, ez duke Kepa Junkererekiko disko horretakoa.
Beste Alboka bat, eta ea entzuleok belarria bizi garrita nabaritzen duzuen diferentzia. Leonen jota honekin, Ibon, agurtuko hagu, eta mendik aste batzutara, honezkero ja 2016 igual izango duk berriz ere hitz egiten dugunerako, mila esker gurekin izateagatik, eta hau pa Maurizia, Ibon.
Bai, hau pa Maurizia, bi bagu.
Ondo segi.
Agur.